Împăratul Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care îl singăre și toată ne împlinești, Vistierul Bunătăților, Stătătorul de Viață, vină și să rășuiești într-un noi și ne curățește numele toată întineciunea, și înfiește bunurile Sfântele noastre. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pentru noi.
Amin.
Mă gândeam să vorbim despre Tatăl nostru, pentru că e rugăciunea rugăciunilor, cea care mi-a rugăciunea pe care ne-a sfătuit, ne-a dăruit-o Mântuitorul și ne-a sfătuit să o spunem, să ne rugăm. Și cam o trecem cu vederea sau oricum este atât de bătucită încât, adică o învățăm de mici, o știm de mici și o tot rostim în diferite momente, situații, încât ea vrând nevrând, nu pentru că cineva ar fi nevrednic, vrând nevrând se bătucește în timp, cuvintele nu mai au înțeles, nu mai au folos, parcă. Și cred că totuși această rugăciune, fiind spusă de însuși Mântuitorul, e mai presusă de toate rugăciunile și cuprinde tot ceea ce are nevoie omul să spună lui Dumnezeu și să audă de la Dumnezeu. Și să audă de la Dumnezeu în timpul rugăciunii sale. Poate că par prea mari cuvintele, dar cred că așa este. Așa încât nu o să fie o chestie super, cum mă ambalez eu uneori și spun chestii foarte complicate, încât până la urmă nu mai înțelegeți nici voi ce vreau să zic. Prea complicate, prea teologice, prea cu înțelesuri adânci. Aș vrea să merg la un nivel mediu spre mediocru cu explicația, în sensul că la nivelul obișnuit al minții noastre, așa cum este ea în general în fiecare zi. Nu o minte de aia super teologică, care stă să le analizeze în profunzime, nu știu ce adâncuri de înțeles. Și când mă gândesc la asta, mă gândesc că este un diavol care se ocupă și cu prea mare complicare a lucrurilor. Și faptul că astăzi Preasfințitul Macarie a tot amintit de Părintele Cleopa, mi-a adus mie aminte de ceea ce Părintele Cleopa i-a spus atunci Părintelui Benedictin, catolic Benedictin Gabriel Bunghe, actualul Arhimandrit Ortodox Gabriel Bunghe, când l-a vizitat Gabriel Bunghe pe Părintele Cleopa acum 30-40 de ani în Moldova, Asiestria, dintre cele mai mari mirări ale sale. Și știți, cât vorbim de Părintele Gabriel Bunghe, vorbim de un om de mare, mare capacitate intelectuală, de un om care știe 7 limbi, de un om care cunoaște teologia mai bine ca oricine, care traduce din părinții din vechime, care vorbește despre viața părinților pustiului, despre apoftegmele părinților pustiului, lucruri foarte, foarte adânci. Și cuvântul pe care l-a spus atunci a Părintele Cleopa l-a marcat foarte tare și după aceea l-a mai spus de mai multe ori. Părintele Cleopa, țăranul, ciobanul român învățat, Dumnezeu, până la urmă și el s-a autoeducat, a citit el, a studiat, dar învățat de Dumnezeu, cumva în taina munților și printre altele i-a spus, ai grijă, nu știu dacă ai zis părinte atunci, ai grijă că există un drac al teologiei care atunci când te rogi, te face să complici prea mult lucrurile și înțelesurile rugăciunii. Și să te pierzi în aceste înțelesuri și el, la noi mai puțin probabil lucrul ăsta și mai puțin posibil că noi suntem, na, cum suntem, dar la Părintele Gabriel Bunghe era o problemă, în sensul că se auto-îndulcea de înțelesurile pe care le găsea în rugăciune pe care le spunea și devia și de la un cuvânt al rugăciunii devia în mintea lui și mergea până departe, corela, e ca și cum mai exact cum sunt programele noastre actuale de pe Google sau de pe cine știe ce motoare de căutare, care dacă îi dai un nume, strânge tot unde apare numele acela, peste tot sau, eu știu, firma aceea sau peste tot și în ce context apare și cum apare. Și ceva de genul ăsta era mintea Părintele Gabriel Bunghe, adică el spunea Tatăl nostru se gândea la toate locurile deosebite din Scriptură, unde era tată, ceva legat de tată, și de aici mintea subiectiv coboraște unul dintre aceste chipuri, alt chip al cuvântului tată, și se pierdea în detalii și în subtilități care până la urmă duceau la distrugerea rugăciunii, pentru că nu mai era rugăciunea care trebuia să o faci. Or, părintele Cleopa l-a avertizat legat de lucrul acesta și mă gândesc că și în explicația noastră din seara aceasta, bineînțeles că nu o să trecem decât de primele două, trei cuvinte ale Tatălui nostru, dar totuși nu o să insistăm foarte mult. Pentru că s-ar putea insista mult la fiecare cuvânt, dar să începem cu începutul. Obsesia oamenilor din toate timpurile a fost să afle numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu era obsesia tuturor oamenilor. Pentru că părea că aflând numele lui Dumnezeu, afli și cine este și ce este și modul de a-L descoperi, de a-L apela, de a avea acces la El. Numele lui Dumnezeu, în general, în cultura greacă, numele, orice nume, mai ales în cultura greacă veche, elină, care domina lumea cunoscută, are nu numai un înțeles de nume. Numele avea și înțelesul, avea și rostul de a spune ce este persoana aceea, ce conține, cine este, ce poate face, cam tot. Deci dacă ai putea strânge într-un nume despre o persoană, să zicem că ai zice despre un om aprigul, și în aplic se cuprind foarte mult, că e aplic în cuvânt, că e aplic în fapt. Că... Dar nu se poate cuprinde personalitatea unui om într-un cuvânt. Oricât ai suci-o, greșești punând un cuvânt, o calitate, un defect, ca un, și să zici, asta e personalitatea. Nu se poate. Și tot așa este și în, cu atât mai mult, de 100 de mai mult, nu poți să cuprinzi S-au făcut tot felul de încercări de denumire a lui Dumnezeu, de la Dumnezeul sau Zeul zeilor până la numele pe care îl dădeau evrei, eu sunt cel ce sunt, adică care îl definea că el este ființa supremă sau primordială sau centrală, este singura ființă din care se hrănesc sau trăiesc sau subzistă toate celelalte ființe, de la modul ăsta de a-L numi pe Dumnezeu, până la nume de tip mantra în cultura indiană, adică dai așa un nume oarecare. Și el avea putere doar prin faptul că nu-L înțelegeai și era așa ceva nemai auzit, și consoanele și vocalele și locurile libere dintre litere aveau o putere fantastică care cumva deschideau cerurile. Să știți că s-a mers în toată istoria lumii, în tot acest diapazon, sau cum să-l numesc, harpă largă, de la numele care credeau oamenii că îl definesc pe Dumnezeu în sine, ceea ce este absurd până la urmă, că nu poate fi ceva care să-l definească Dumnezeu în sine. Asta știți și voi, adică oricât ai vrea tu pe un om să-l definești printr-un cuvânt și nu se poate. Nu se poate. Și dacă ai scrie o pagină întreagă de cuvinte despre un om și tot n-ai spune decât o mică părticică din omul ăla și aceea greșită și trunchiată și cu nuanțe prea accentuate sau prea palide sau... Deci oricum ai greșit. Nu poți să-l prinzi pe un om în cuvânt. Cu atât mai mult, cum să-l prinzi pe Dumnezeu? În cuvânt, Dumnezeu care este... Ce putem spune? Nici ne doare mintea numai când ne gândim ce este Dumnezeu. Nu? Și atunci mult s-a străduit lumea, mult s-a străduit oamenii. Istoria întreagă a fost o strădanie a omului de a-L defini pe Dumnezeu, de a-L numi pe Dumnezeu. Evreii aveau Adonai, Elohim, Iahve, Savaot. Aveau numele acestea care defineau ceva, spuneau ceva, nici nu o să intrăm în detalii, ce înseamnă aia, ce nu contează. Spuneau ceva despre Dumnezeu, dar nu era de plin. Erau mici frânturi despre Dumnezeu, ce puteai să înțelegi tu așa, printr-o palidă idee despre Dumnezeu. Și rugăciunea aceasta Tatălui nostru este cea care, incredibil, Mântuitorul începe prin numirea lui Dumnezeu. Îl numește pe Dumnezeu Tatăl. Înțelegeți? Îl numește printr-un cuvânt atât de simplu, Tatăl. dar nu, numai, nu este un tată așa ceva separat, special, știți? Toate denumirile acestea ale lui Dumnezeu din vechime erau ceva separate de om. Era Dumnezeul Dumnezeilor, era Cel ce este, era Zeul Zeilor, era tot felul de denumiri, era Cel mai mare, Cel mai puternic, Atotputernic, Atotstăpânitorul, Atotțiitorul, era multe, erau multe, multe, în diferite limbi, diferite dialecte, diferite Cel prea puternic, Cel prea tare, Cel mai presus de orice nume, mai presus de orice, dar toate n-aveau legătură cu omul în sine. Numele pe care i l-a dat Mântuitorul, și eu cred că trebuie să ne aplecăm cel mai mult asupra acestui nume pe care Mântuitorul l-a dat despre Dumnezeu în sine, când mă gândesc la Dumnezeu în sine, Dumnezeu Sfânta Trăime. Deci, Cel din Sânul Sfintei Trăimi definește Sfânta Trăime și pe Tatăl în principal, dar el a zice Sfânta Trăime în general și îl numește Tatăl nostru, nu Tatăl, așa în sine, Tatăl nostru. Dacă ați ști ce multă putere are cuvântul ăsta, Tatăl nostru. Când zice nostru, Mântuitorul se referă și al lui și al nostru. Incredibil, înțelegeți? În cuvântul acesta, numai în cuvântul acesta, Tatăl nostru, se pun niște punți care erau nefăcute, nezidite între om și Dumnezeu, niște prăpăstii care erau netrecute. Dumnezeu era Dumnezeu, stătea în locul Lui, în cerul Lui, n-avea nicio legătură cu noi, noi eram niște creaturi ale capriciilor Lui, ale dorinței Lui de a nu sta în singurătate, eram ceva separat de El, asupra căreia El se apleca sau nu se apleca, îl puteam atrage sau nu puteam atrage, prin diferite modalități, dar era ceva separat. Și Trăimea, cu toată viața ei, cu tot ce se întâmplă acolo și cerul, era o altă lume. Asta domină toată istoria și toată civilizația. Lumea cerească, lumea zeilor, olimpuzeilor, ce se întâmplă acolo de la Upanishade și Rigvede, ce se întâmplă în lumea cealaltă și ce se întâmplă în lumea noastră. Dar din când în când aceste lumi interacționează, dar oricum oamenii totdeauna sunt pe din afară, adică pe din afară. Oricum, un imens prag înapoi și o prăpastie fără sfârșit între ele. Și din când în când doar capriciul zeilor mai face să se treacă de acolo încoace, nu de la noi la ei, că nu se poate. Și Prometeu, de care comuniștii atâta tot îl socoteau un fel de înaintaș al lor, era de fapt un zeu. Un zeu care a îndrăgit oamenii și a hotărât să ia din focul și din fulgerul lui Zeu și să aducă pe pământ și să trădeze ceva din secretele zeilor. Deci toți zeii erau cei care făceau pasul spre om. Omul nu avea cum. Zeu venea și își alegea fata sau băiatul cu care vrea să facă un semizeu. Nu omul. Omul, ce să facă omul? Omul nu putea face nimic. Și cam așa era pretutine în toate culturile. Ruptura dintre cer și pământ, dintre lumea cerească și tot ce se întâmplă acolo și istorii nesfârșite ale lumii cerești. Uitați-vă la incredibila Biblie. Cartea cărților. Toate celelalte cărți ale religiilor naturale, ale istoriilor religiilor naturale create de om, astea sunt religii naturale, create de om, sunt o istorie nesfârșită a zeilor, ce fac zeii, cum merg dintr-un loc într-altul, cum se bat, cum se ciondănesc, cum nu se înțeleg, cum nu știu ce, ce face Shiva, cum face, cum merge, ce face Kali, cum nu știu ce, ei pe acolo, cum se... Și din când în când apar și oamenii, de obicei, cum se zice, ca niște șoricei între picioarele elefanților, care, na, ori sunt călcați în picioare, ori elefanții se iubesc și toți sunt călcați în picioare, ori se bat și toți sunt călcați în picioare, deci oricum omul este undeva o cantitate insignifiantă undeva la mijloc. Și, dar Biblia, dacă o să o citiți cu atenție, aflată că nu vorbește de această viață a lui Dumnezeu. Nu aflăm că iar Tatăl se uita din cer și Fiul era cam supărat. N-aflăm așa ceva în Scriptură, nici în Vechi, nici în Noul Testament. Și îngerii stăteau așa, se gândeau și treceau din fața Dumnezeu și spuneau așa și a fost o ceartă între îngeri. Noi numai bănuim o mică chestie, tulburarea care a fost legată de Satana și căderea lui. Numai bănuim, nici aia nu e explicată foarte... Deci, istoria Bibliei pe care o citim noi este istoria omului în întâlnirea lui cu Dumnezeu. Este istoria a omului, nu este o istorie separată a lui Dumnezeu, care are istoria lui excepțională. Exact cum ne uităm noi la cum se uitau vieții români la Dallas în perioada comunistă și Dallas era așa o excepțională. mare cea mai mărâtă politică agricole, sistemele lor excepționale, care produceau și sondele lor care scoteau petrol și noi niște amărâți care și sueleni și pamela și ce și la la. Și noi eram ca la ceva reific dincolo și nu ne deșteam că vom avea odată noi așa ceva. Așa ceva este toate celelalte regiuni. Această imagine nu este în învățătura de credință creștină, în Biblie nu există așa ceva. Este o altă relație între om și Dumnezeu. Și întorcându-mă, totdeauna a fost tentantă imaginea aceasta unui Dumnezeu, nu tentantă, a fost ispita omului de a avea imaginea unui Dumnezeu separat de om, departe de om, cu viața lui personală, cu tragediile lui, cu toate ale lui, și omul, na, dacă mai bagă Dumnezeu în seamă din când în când, sau revoltat, sau împotrivitor, sau nu știu ce, dar cam atâta, oricum fără niciun sort de izbântă. Mântuitorul descoperă un Dumnezeu pe care îl definim, nu, Dumnezeul, făcătorul, nu știu ce, al galaxiilor și așa, și putut Dumnezeu să laude infinit, să zică, eu sunt ziditorul Orionului, eu sunt ziditorul carului mare, carului mic și nu știu ce, să spun acolo atâtea și atâtea. Totdeauna când zic de carul mare și carul mic, mi-aduc aminte de copilul acela din biserică care i-a arătat tatălui, uite carul mare, uite carul mic, și el a zis, și ștrapul moșul unde-i? În sensul că era la țară și moșul avea ștrap. Și să zică, eu sunt cel care am făcut moleculele apei și le-am combinat și am făcut două molecule de hidrogen și o moleculă de oxigen și am făcut apa și nu știu ce și am dres și am făcut. Nu zice chestia asta, nu se definește așa. Deși putea să se definească. Eu sunt cel care am pus forțele din interiorul atomului, cel pe care o să le descoperiți mai târziu proștelor, de habar n-am vrut acum să scoate energia nucleară. Sau cine știe ce să zică despre noi. Putea să ne dea pe spate cu atâtea și atâtea, dar nu se definește așa. Și asta o face Dumnezeu nu pentru că neapărat se coboară la nivelul nostru, mediocru, și zice la asta, acum mă definesc de voi, prostuților, că voi nu știți nimic și hai să mă definești. Nu! Că Dumnezeu nu face asemenea pogrăminte în înțelesul lor mediocru. Și când Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se numește Tatăl nostru, eu cred că este chiar o definiție. Se numește cumva. Deci nu se definește în funcție de nimic din ce a zidit, de nimic din ceea ce este El în sine, din nimic, ci se definește în funcție de relația sa cu omul și nu numai. De fapt ne spune că El este în primul rând, are calitatea aceasta de Tată. Dumnezeu are în primul și în primul rând calitatea de Tată. De ce îmi place testamentul un alt lui Bartolomeu și îmi plăcea și tot îl citeam și înainte de a fi anul 100 de la naștere și înainte de a fi. Pentru că el zice, cred în omenia lui Dumnezeu. Ce înseamnă omenia lui Dumnezeu? Adică că e omenos, domnule. Înțelegeți? Că e omenos. Se crede în Dumnezeu că nu e rece, nepăsător, crud, câinos. Cum îi zic românii la diavol, nefârtat. E nefârtat, adică e nefratele. Dar nu-i frate. Știți, zice că, domnule, când zic frate, un om, sânge la apă nu se face. Tot e milă, tot întinde mâna, tot. Până la urmă, ei, diavolul este nefârtatul, este străinul. Ați văzut în canonul cel mare a Sfântului Andrei Cristianu, și nu mă da pe mine în mâna străinului. Știți că tot zice așa. Și nu mă lăsa pe mine să fiu pradă străinului. Și vorbește despre diavol, străinul este diavol. Străinul în sensul de rece, nepăsător, crud, fără nicio undă de milă, înțelegeți? Așa cum străinul trece pe stradă, dacă el e străin și nepăsător, aude într-o casă certuri și unii fugind cu cuțitele unul pe altul și nu, ce mă boală, ce treaba am eu, domnule? Și își vede treaba lui, străin, nu-i pasă. Sau care străinul care, dacă vede, tot așa trecând pe stradă, zicem aici prin screen, și vede pe cineva vulnerabil, un copil sau pe cineva, poate să profite de vulnerabilitatea lui, să zică cine mă cunoaște pe mine și mă duc și îmi bajoc și fur casa și bajocoresc pe toți de pe acolo. Deci asta este cumva gândul, asta înseamnă în vechime, însemna străinul. Asta înseamnă străinul. Și aproapele, cum zice Mântuitorul, de aia ne poruncă lui Dumnezeu este să fim aproapele și el, adică să nu fim străini, să fim ca și cum am fi frate. Ca și cum am fi rude, ca și cum am fi apropiați, prieteni. De-aia zice aproapele, să fie aproape sufletește în sensul ăsta, nu neapărat că aproapele nu ai și numai în înțelesul că dacă nu s-a întâmplat să fie, cum se zice, distanțare socială, dar era distanțare, cum? Sanitară. Dar mai distanțare spațială, până la urmă, era ce încerau ei, nu? Că distanțare spațială, că dacă nu este distanțare spațială și s-a întâmplat să mă apropie mai mult de omul, dintr-o dată mi-a devenit aproapele. Da, e adevărat, dar aproapele pe care ne trimite Mântuitorul este cumva ca să se încălzească inima noastră, să ne devină toți cumva aproape din cercul de înțelegere și de descoperire a lumii pe care o avem noi. Adică noi avem un cerc de descoperire și înțelegere a lumii, toți care intră în cercul nostru de descoperire și putem să avem acces spre ei și ei spre noi, ne devin aproape. Că ne avem deschidere prin minte, prin inimă, prin ochi, prin simțiri spre ei, vedem, îi auzim, și ei ne devin aproapele. Ei trebuie să ne devină aproapele, asta ne cere Mântuitorul. Pentru că El asta ne cere și că a fi departe și a fi străin și nepăsător este opusul lui Dumnezeu. Deci, întorcându-mă, Dumnezeu, Mântuitorul nostru, numește pe Dumnezeu Tatăl nostru. În primul rând, zice despre Dumnezeu că este omenos. Adică, la noi nu sună bine omenos, că noi avem impresia că omenos, oamenii sunt câini și răi. Și omenos înseamnă să fie omenos. Nu știu să zic, aveți o altă sinonim la omenos. Apropiat, am mai zis, cum? Oricum, să ai inimă de frate, să ai inimă de tată, să ai inimă de mamă, asta înseamnă copil. Marinimos, da, cred că e bine și marinimos. Cred că ar fi vreo 50 de cuvinte care s-ar cuprinde omenos, să fie omenos. Ei, Dumnezeu așa este și nu numai că este omenos, nu se limitează la a fi omenos. Adică, asta vreau să atrag atenția și la numele lui pe care Mântuitorul îl dă lui Dumnezeu și ni-l spune. El este numele. Știți că în liturghie eu la un moment dat zic asta, încercând să vă explic că cel ce te-ai, Dumnezeule, și la tot puternic, pentru că El s-a numit, atot puternic, atotțitor. Și după aia dau mai multe denumiri care s-au numit în vechime, Iahve, Elohim, Adonai, Sabaot. Dar mai pe urmă, prin Fiul tău cel născut, ai descoperit adevăratul tău nume, acela de Tată. Aici ne-a descoperit. Bine, în mai multe locuri, dar în primul rând aici. Adică s-au tot străduit oamenii în cea mai înaltă, în poporul care l-a cunoscut cel mai bine pe Dumnezeu, la evrei, s-au străduit să-i descopere numele și nu l-au descoperit. Dar până la urmă, sau nu l-a descoperit, nu l-a descoperit Dumnezeu de plin numele, n-a putut să-l descopere de plin numele. Adevăratul lui nume, nu pot să zic că e de plin, absolut, dar care este cel mai apropiat de numele său, sau care are deschideri largi spre numele său, până la urmă, un nume, conceptul sau numele care îl definește Dumnezeu nici nu poate fi cu hotar. Ci este ceva fără hotare care se deschide spre Dumnezeu. Îți dă șansă să urci spre El, să-L cunoști. Adevăratul nume pe care îl descoperă Mântuitorul este că este Tatăl. Și nu este un tată așa, tată. Este Tatăl nostru, ceea ce este foarte important. Dar când zice Tatăl nostru, noi totdeauna ne gândim că Tatăl nostru al oamenilor. Deci noi oamenii avem un tată. Nu. Este mai adânc. Gândiți-vă, Mântuitorul zice, iată cum să vă rugați, Mântuitorul. Și zice, Tatăl nostru, El și ei. E Tatăl meu, e Tatăl vostru. Și la sfârșit, știți că zice, când se înalță la cer, zice mai și Domnul, îi zice Maria Magdalena, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Adică nu e o chestie, acum scot eu că e Tatăl meu și Tatăl vostru, dar de fapt nu am să zic așa. Dar așa am să zică. Deci rugăciunea Tatăl nostru mi se pare un fier, pur și simplu, nu un fier, o descoperire a fierii și a frățietății noastre cu Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu, o introducere a noastră ca istoria vieții noastre și o introducere a noastră în istoria Dumnezeirii, dacă există o istoria în sânul Dumnezeirii, dacă există acolo o relație și există și noi suntem acolo. Adică noi suntem, vă dați seama, noi când zicem Tatăl nostru, e ca și cum aici, vă traduc așa, noi când zicem Tatăl nostru, zicem Tu, Tatăl Ceresc, care ești Tatăl Fiului Tău, Iisus Hristos, și ești Tatăl meu. Vă dați seama? Asta înseamnă. Pare așa de simplu ce a zis Mântuitorul, de fapt înseamnă așa de mult. Nu să intrăm în detalii complicate, înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. Înseamnă să vezi că este și Tatăl tău și este și Tatăl lui Iisus Hristos. De fapt, toată lucrarea Mântuitorului asta s-a străduit să... Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel Născut a dat ca să-i câștige pe toți fiii Săi ceilalți. Adică a avut o foarte mare cinste și dragoste, că noi zicem, da, Tatăl Fiul Lui acela, Fiul Lui acela, iar noi suntem Fiul Lui aceea de jos, am putea zice noi. Dar Mântuitorul ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu pe acești frații Lui, fii și ei Lui Dumnezeu, încât pe Fiul Său cel unul născut, pe care îl iubea dinainte de întemerea lumii, l-a dat ca să-i câștige pe frații Săi aceștia pierduți. Și să știți că pilda aceea în care a lăsat Dumnezeu cele 99 de oi în staul și s-a dus cu aia cea pierdută, are și înțeles acesta mai greu de prins, dar mai mult decât probabil, că oaia cea pierdută suntem noi, iar cele lăsate în staule singure este Hristos în sine și toate cerurile, care, adică ne caută pe noi și cumva pune în pericol, să știți că poate nu m-ați gândit niciodată la asta, pune într-o anumită măsură în pericol pe cel lăsat în staul singur și se întoarce spre noi să ne câștige pe noi. Ceea ce Mântuitorul spune, că atât de mult Dumnezeu a iubit lumea pe Fiul Său și Unul l-a dat, l-a pus în pericol, l-a pus într-o stare de vulnerabilitate totală, l-a dat în mâinile lupilor, ca să câștige pe cei care erau pierduți și ei vulnerabili. Și atunci, poate mă credeți mai mult, că acesta Tatăl nostru, e Tatăl nostru, al nostru și al lui Iisus Hristos. Și dintr-o dată, nu știu, poziția noastră înaintea lui Dumnezeu este și de mare smerenie și de mare umilință, că nu ne dăm seama la ce măsură ne cheamă și la ce măsură ne-a așezat deja, și de rușine, e ca și cum ai aflat tu că tu ești, eu știu, ai aflat unul dintre voi că sunteți fiul lui Charles și habar n-ați avut și că o să fiți chemat la palat și o să trăiți acolo și zici, Doamne, dar n-am educație, n-am studiile necesare, n-am hainele, n-am nimic din ce ca să pot trăi acolo. Păi, gândiți-vă că atunci când zici Tatăl nostru, de fapt asta zici, că tu ești Fiul lui Dumnezeu și că o să fii chemat să trăiești acolo împreună cu Fiul lui Dumnezeu, între Fiul lui Dumnezeu, și din toată vezi situația asta scăpătată, îngrozitoare, în care te-ai poziționat, în care te-ai așezat, lăluie, călduță, nepăsătoare, de oameni care nu și-au cunoscut niciodată rostul și pentru ce au venit pe pământ. De fapt, asta este principalul rost pentru care am venit pe pământ, ca să recâștigăm, să recâștigăm cumva în mintea noastră, să ne reluăm locul ca fiul lui Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu vrea, dar omul nu este interesat. Și zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, am spus de multe ori și cred că ați reținut și n-are rost să repet, dar o să repet în cei care poate n-au fost atenți, cerurile acestea de care vorbește aici Tatăl nostru, nu sunt cerurile acestea care au fost făcute în ziua patra. Sau cerurile care... niciun fel de cer din felul acesta, ci cerurile în principal sunt cerurile despre care vorbește Mântuitorul, când vorbește Moise atunci când zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, în primul rând despre aceste ceruri se referă, și după aceea vorbește despre cerurile acestea vizibile cu astre și cu soare și cu lună și cu toate, vorbește abia în ziua a patra. Dar cerurile despre care vorbește Moise în prima zi nu sunt cerurile văzute, ci sunt cerurile nevăzute, adică cerurile îngerești, adică oștile îngerești. Oștile îngerești care sunt numite în nenumărate locuri ceruri, puteri cerești. Și aceste puteri nevăzute, când zicem ceruri, zicem puteri nevăzute duhovnicești, Duh este Dumnezeu. Deci când noi zicem Tatăl nostru care le ești în ceruri, zicem în primul rând că El este înconjurat de aceste oști îngerești nevăzute, care îl iubesc cu o iubire greu de înțeles pentru noi. Mi-aduc aminte când un grup de oameni, de profesori universitari, a fost chemat la, la o întâlnire la sâmbăta în anii 96-97, pentru vara. Vara, în plină vară, nu se fac tot felul de întâlniri, nu știu ce congrese, au fost chemați atunci. Și oamenii aceștia nu aveau prea mare legătură cu Dumnezeu. Unii dintre ei mai mult, alții mai puțin și, printre alte lucruri, ca ce se facă la sâmbătă, au mers până la izvorul Părintele Arsenie Boca, care e acolo la 2 km de mănăstire. Nu izvorul de sus de la Chindie, izvorul de jos. 2-3 km, nu știu cât e, poate mai puțin. Nu știu. Oricum, și s-au dus. Și s-au dus prima dată, copiii au alergat înainte, au venit și părinții după, în grupuri mari. În timp ce se străduiau au ajuns la izvor, au avut impresia că din izvor ies ca două flăcări, ca două, și se înalță sus și au ridicat toți fața în sus și au văzut dintr-o dată ca și cum s-ar fi deschis cerurile și pe Maica Domnului, exact ca acolo în icoana aceea, dar mai așezată, a nașterii Maicii Domnului, așezată, vedeți cum stă așezată pe acel, nu știu, un fel de saltea. Dar în icoanele veritabile ale nașterii Maicii Domnului, această altea este mult mai lăsată. Ea este pur și simplu culcată așa. Da, mai lăsată puțin. Așa stătea Maica Domnului cu pruncul Iisus. L-au văzut, ei n-au știut că e Maica Domnului la început, dar au văzut în jur nesfârșite roiuri ca de albine. Și când s-au uitat atenți, asta e mărturia tuturor și monahii au păstrat-o pe casete, atunci lumea aia pe casete erau. După ce au venit la mănăstire, au fost atât tulburați, au povestit la toată lumea. Au văzut, de fapt, erau îngeri nesfârșite, popoare de îngeri care o înconjurau pe Maica Domnului și îi aduceau cinstire. Păi Evlavie, nu se poate, deci că e deci, erau încremenești și au zis la copii, rugați-vă voi, dintr-o dată, cei care habar n-au reușit, că noi pe noi nu ne ascultă Dumnezeu. Și au început copiii să zică Tatăl nostru și se uitau la acea minune. Dar această imagine nu mi-a ieșit din mintea după ce mi-au fost povestite monahi, cum au povestit acei oameni, și tot timpul mi se asocia în minte cu un cuvânt al Părintele Arsenie Boca că față de cinstea pe care o aduc Îngerul lui Dumnezeu, rugăciunile noastre sunt ca niște blasfemii. Deci rugăciunile noastre față de cinstea pe care o aduc Îngerii lui Dumnezeu și Maicii Domnului, cinstea aceea plină de dragoste, fără umbră, înțelegeți? Fără umbră, fără îndoială, fără cinstea absolută, cum nu poate să existe, nu putem să ne imaginăm. Poate că vreodată în viață am avut un asemenea moment de iubire față de părinții noștri, față de, nu știu, când eram cei mai mici, față de mama, față de tata, așa, iubire totală, fără nicio umbră de îndoială, fără nicio... E ceva din acea, numai puțin din acea dragoste la copii, era numai puțin față de ce au văzut ei la îngere, ceea ce a cinstire extraordinară, Evlavie, față de cinstirea îngerilor, cinstirea noastră este ca o apă de ploaie. Că e slabă, foarte slabă. Ei, gândiți-vă, când zice Dumnezeu, Tatăl nostru care ești în ceruri, gândiți-vă la aceasta, e ca și cum mai spune, Dumnezeu nu se leapă de cei care îl iubesc pe El. Nici de cei care îl iubesc, dar nici nu. Dar cu atât mai mult iubește pe cei care îl iubesc. Adică îngerii care au o frumusețe. Păi se spune despre heruvim că au mii și mii de ochi. Știți de ce? Nu au nevoie să vadă. Pentru că asta e chipul în care vedem noi heruvimii, așa ni se descoperă ei. Ei nu sunt neapărat așa. Ei trebuie să descopere cumva omului, ca să înțeleagă ceva omul. Ei sunt ființe nevăzute, netrupești. Ei se descoperă așa omului pentru că vor să spună că sunt atât de atenți la Dumnezeu, exact cum un om e atât de atent, de exemplu mamă, e atât de atentă la copilul ei, mai ales Dacă îi pui un copil, s-a născut acum și cum respiră, și dacă respiră, și cum, și dacă mă mișcă degetul, și dacă nu știu ce, și dacă parcă n-a respirat exact la două secunde, și ei, gândiți-vă că acești îngeri au atâta atracție spre Dumnezeu și dragoste, încât sunt atenți la El, ca să bănuiască că și dinainte de a spune sau a vrea ceva Dumnezeu, ei cumva să îi împlinească voia, să atâta dragoste au. Despre asta e vorba când se zice de heruvin, ca o mie de ochi cu care vor să-i slujească lui Dumnezeu. Despre dragostea asta, păi se va lepăda vreodată Dumnezeu de dragostea asta acestor copii ai Lui, adică îi va disprețui, va să pătrivez Dumnezeu pur și de săvârșit, iar voi dați-vă o parte musculițelor care mă stresați, musculițe de bețivă. Nu se va lepăda. Și mi se pare atât de mare cuvântul acesta spus de Mântuitorul Tatăl nostru care le ești în ceruri. Adică Dumnezeu nu se leapă de cerurile îngerești care îi slujesc. Și cumva prin care se definește și în funcție de îngeri și de cerurile acestea în care El se definește și înainte și față de noi și prin noi, e Tatăl nostru, mi se pare extraordinar. Adică definiția lui Dumnezeu este atât de mult se smerește Dumnezeu încât El se definește pe Sine în funcție de noi și în funcție de îngeri, de păturile zidite raționale care îl iubesc pe El și care nu îl iubesc. Dar oricum se definește. Și care ești în ceruri, asta înseamnă în primul rând, sau ce să mai spunem de heruvin, de serafini și cu șase arii, care cu două acoperă fețele, exact cum când se întâlnesc cu oamenii de drag, zic, nu se poate, tu ești Vasile, nu se poate, pe 20 de ani, pe 30 de ani, când nu credeai că mai vezi pe omul ăla, nu-ți vine să crezi că poți să-l vezi acum, că se poate, cu două și acoperă fețele, cu două picioare, adică ceea ce li se pare că e prea... N-au nevoie de picioare. Acoperirea picioarelor, la noi, în general, în vechime, oamenii umblau pe jos și acele erau murdare, prin pustiu. De aceea se spălau pe picioare. Adică, ceea ce ai tu, dintr-o dată când vezi pe un om care l-ai așteptat de mult, un om drag, un fratele tău, tatăl tău, mama ta, nu știu tot cine, ți-e rușine de toate păcatele care le-ai făcut, de toate prostiile, ți le acoperi, zici, iartă-mă că am făcut prostiile astea și astea și astea. Asta vreau să zic, că îngerii își recunosc cumva păcătoșenia și n-au păcat, dar exact cum se spune, și înainte de Dumnezeu și îngerii au pată. În sensul că ei se simt păcătoși față de El. Deci cu două de dragă și acoperă fețele, îngerii se uită spre El. Cu două și acoperă picioarele, recunoscându-se păcătoși, și cu două zboară în jurul Lui, neîndrăznind sau nedorind să se despartă de El nicicum. Să-L cuprinde din toate părțile, înconjoară neîncetat și strigă, Sfânt, 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 este Dumnezeu nostru. Păi nu îi pune Dumnezeu să facă asta. Înțelegeți? Nu îi pune Dumnezeu. Nu zice acum corul îngerilor. Rog, cântați, nu știu ce. Nu are nicio legătură. Aceștia o fac firesc. E ca și cum nimeni nu te pune pe tine când vezi nu știu ce munte zăpezi. Zici, de ce ai făcut așa? Sau acum tot corul? Nu. Nu, e firesc. Îți vine firesc să faci asta. Așa aceste cântări îngerilor. Urcă din treaptă în treaptă, cunoscându-L tot mai mult pe Dumnezeu și cu cât îl cunosc mai mult, mi se pare că îl cunosc mai puțin. Și înțeleg cât de puțin au cunoscut până atunci. Nu e ca la așa zisele iubiri omenești, în care cu cât îl cunosc mai mult, omul se pare, o mică dezamăgire, încă una, deci până la urmă totul se aplatizează. Și e inversul iubirilor omenești, în sensul că ele urcă din treaptă în treaptă și cu cât cunosc mai mult, deci nu se poate. Cum de-am putut să fiu atât de încuiat să cred prostia asta? Aveam o umbră față de Dumnezeu aici. Doamne! Și urmă mai sus. Și zici, cum am putut să... Și tot mai mult te mir, și tot mai mult, și dragostea crește tot mai mult, și se flăcărează tot mai mult. Nu se poate spune. Asta este raiul. Oricare neîncetată, fără umbră, o primăvară fără sfârșit, o numeau părinții. Primăvară fără sfârșit. Și nu e așa o primăvară care tot mai... Tata, acum au înflorit, te-ai săturat de magnolia, au stat învăite o două săptămâni, acum nu, magnoliile se fac tot mai frumoase și florile acelea care păreau de pline se fac flori și mai frumoase. Ceea ce nu îți puteai tu închipui, crești din frumusețe în frumusețe și nu mai poți opri în aceasta. Primăvara nu se mai termină dimineața, nu se mai obosește, rămâne dimineața veșnică, de aceea este numită raiul dimineața veșnică. Adică nu te plictisești așa cum îl prinde râvnă dimineața, gata, facem, drăgem. Păi chiar așa vei rămâne. Și vei avea pentru ce să rămâi. Adică nu, tu vei rămâne, dar de fapt lucrurile vor fi plicticoase. Și îți dă ție Dumnezeu un drog, așa, și tu ești tot timpul pe gata, gata să faci treabă și să mergi, dar lucrurile sunt plicticoase. Nu, nu. În atâta de puțin, faptul că Dumnezeu se numește Tatăl nostru care le ești în ceruri, mi se pare atât de mult față de tot ce a fost spus de Dumnezeu până atunci și după, și despre ce a spus Blagă cu Marele Anonim, numindu-l pe Dumnezeu Marele Anonim, despre ce au spus toți ceilalți, despre ziditor, despre creator, despre cel ce punctul prim, despre bobârnacul galactic, despre oricum l-ai numit pe Dumnezeu, este atât de puțin față de ce a zis Mântuitorul, care s-a definit în funcție de zidirile sale, ne-a numit Tatăl, s-a numit pe sine Tatăl nostru și al Fiului și ne-a pur și simplu adus în sânul trăimii. Suntem împreună cu Fiul Său și să crezi asta. Și dacă crezi asta, n-ai cum să te îndoiești de Dumnezeu. Cine poate crede să zică Tatăl nostru cum se cuvine, nu mai poate să se îndoiască Dumnezeu sau să aibă îndoieri sau să zică că las că știu Dumnezeu, nu știu ce și nu știu cum. Dacă zici Tatăl nostru, nu ai cum să te îndoiești. Dacă nu o zici, dacă nu mai poți zice, atunci da, te poți îndoi de orice. Dar în același timp, Dumnezeu se definește față de cei care îl iubesc pe El, îngerii. După aceea aș merge și mai mult. Nu numai că este în cerul, care ești în cerul, ci care ești cer, care ești duh. Cer, în limba greacă în care s-a scris Evanghelia, aer, cer, înseamnă și se traduce și cu duh. Adică cu pneuma, cu duh. Deci este și, ești în cele duhovnicești, ești duh, nu în sensul că ești în cerul ăsta pe aici și cum încerca Gagarin să-l găsească pe după astăzi sau pe după lună sau pe după nu știu ce. Nu îl găsești acolo, că nu este în cerul acesta Dumnezeu, este pretutindea nu așa de găsit și de tipăit după nori. Și această imagine a lui Dumnezeu primându-se pe nori, a bătrânului care stă între nori și ideea că undeva după nori stă Dumnezeu e o mare greșeală. Nu. Dedicarea ochilor noștri spre cer e mai mult o ridicare simbolică a ochilor spre cele înalte, spre cele duhovnicești. Adică aici sunt cele trupești, aici sunt eu cu toată greutatea mea și cu partea mea umană greoaie și obositoare și cele duhovnicești sunt cele de sus, cele deasupra mea, cele deasupra mea la nivel ontologic, la nivel existențial, la nivel, cele deasupra mea la nivel calitativ, mai presus de mine, mai deosebite decât mine, mai înalte decât mine. Tu te înalți și te uiți spre cer când te rogi, nu pentru că acolo e Dumnezeu în cer și stă pe undeva după bolta cerească și se uită spre tine. Nu de asta. Și exact cum noi când ne închinăm spre răsărit și ne zicem că trebuie să ne punem în fața spre răsărit, noi nu înseamnă că neapărat Hristos va veni de la răsărit. Și așa tu trebuie să te uiți. Deși punem mormintele spre răsărit și totul punem spre răsărit și bisericile. Înțelesul este mai mult spiritual, în sensul că Hristos este răsăritul nostru cel de sus. El este soarele care răsare pentru noi și la care ne adăjduim și pe care privim. Și cumva la asemănăm cu răsăritul din lumea aceasta și ne uităm spre răsăritul soarelui și spre răsăritul lumea aceasta. Nu neapărat că El va veni dintr-o direcție geografică când va veni și noi trebuie să fim toți foarte atenți pe direcția geografică, exact cum musulmanii stau tot timpul atenți pe Mecca. Indiferent unde stau, spre nord, sud, spre Mecca, ei trebuie să se întoarcă spre Mecca. Și noi trebuie să stăm spre răsărit că Dumnezeu va veni. Nu neapărat. Dumnezeu este soarele duhovnicesc, este soarele cel adevărat și noi îl asemănăm cu soarele ceresc și Mântuitorul ne-a spus că precum ați văzut fulgerul venind de la răsărit sau vedeți fulgerul venind de la răsărit și la apus, așa va veni și Fiul omului. Și atunci cumva noi ne uităm spre răsărit, dar îl căutăm pe răsăritul cel de sus. Așa și aici, când zicem cerurile, nu ne gândim la neapărat la cerul acesta, ci ne gândim la cele de mai presus de om, mai presus de, ne gândim la pneuma, la duh. Dar ne uităm în sus pentru că ne gândim la cele mai presus de noi, mai deosebite decât noi, dincolo de pământul ăsta pe care cunoaștem. De asta, unde să te uiți? Dar și dacă nu te uiți pe cer, nu greșești. Ai putea toată viața să nu te uiți pe cer, să nu ridici mâinile pe cer, să nu faci nimic cu legat de cer și nu greșești niciodată. Pentru că cerul este altul. Este un cer al inimii, este un cer duhovnicesc de care vorbea Daniel Turcea când zicea pământul inimii facă-se cer. Adică este un cer interior spre care trebuie să privești. De aceea marii părinții ai pustiului sau marii sihași nu s-au uitat spre cer, ei se uitau spre inimă. și își întorceau fața în jos și așa se mântuiau. Nu trebuie să stai cu ochii pe cer și să zici că așa mă mântuiesc. Nu te mântuiești așa. Ideea asta că trebuie să înalți mâinile așa, să te uiți la cer, eu mă doare totdeauna când văd în icoane, mai ales că îl văd pe Mântuitorul în grădina Ghețimanii, cum și închipuie oamenii neapărat uitându-se așa. Și Tatăl, dacă pictura e mai proastă, Tatăl meu stă pe sus pe acolo și se uită spre el și ce mai face. Adică nu este așa Dumnezeu și nu cred, acolo nu ne spune că Mântuitorul s-a uitat spre cer în grădina Ghețimanii, din potrivă, ne spune că a căzut cu fața la pământ, s-a aruncat cu fața la pământ. Înțelegeți? Nu are legătură cu imaginea aceasta doloristă, cu nu știu ce și nu știu cum. Și de ce vă spun toate astea? Ca să înțelegeți că noi nu vorbim de cerurile acestea când zicem Tatăl nostru care ești în ceruri. Vorbim în primul rând de cerurile îngerești, vorbim în al doilea rând de faptul că Dumnezeu este Duh. Duh este Dumnezeu. Și asta ne spune Mântuitorul în dialogul cu Samarineanca când zice Duh este Dumnezeu și în Duh și în adevăr că se închină cei care se închină Lui. Duh este Dumnezeu, adică o parte nevăzută a spiritului, a sufletului, o parte sufletească, o parte a spiritului, a Duhului, care e dincolo de lumea materială, mai presus de ea, este o lume nevăzută care stăpânește lumea văzută, sau care o conduce, sau care o rânduiește, sau care o armonizează, sau care o susține, sau, și care a creat-o. Lumea materială este a doua după lumea nevăzută. Ea nu este primordială, ea nu este dintr-un început, ea nu este de la început, dinainte de a fi. Nu este ceva pe care Dumnezeu l-a găsit sau Dumnezeu cumva s-a extras din lumea asta, Tohu Vabohu, și după aceea a început să o rânduiască. Ea a apărut la un moment dat. Duh, partea nevăzută, Dumnezeu cel nevăzut, duhovnicesc, îl numim noi, este dinainte de toate și de lumea nevăzută îngerească și lumea văzută pământească, înainte de toate. Duh, cer, aer, nevăzut este Dumnezeu. Aer în sensul de nevăzut, nevăzut, lumea nevăzută. Mântuitorul insistă asupra acestei fel de a fi al lui Dumnezeu, fel de a locui la Dumnezeu și zice, iar Dumnezeu care locuiește într-o ascuns. Care vede cele ascunsele oamenilor. Ce înseamnă un ascuns? Nu înseamnă că Dumnezeu e un șmecher care stă ascuns ca un copil, care te-am văzut și iară se bagă nu știu unde și nu știu unde e, tot timpul e ca un Big Brother, dar el e pe acolo. Nu în sensul ăsta se referă și nu în sensul ăsta trebuie tradus cuvântul grecesc, ci în sensul că Dumnezeu care este nevăzut, Dumnezeu care este dincolo de materie, dincolo de ceea ce cunoști tu, dincolo de mai adânc decât ceea ce cunoști, mai presus de materie și de lumea văzută și de lumea nevăzută. Dincolo de ea este, este ascuns pentru tine. În sensul că nu-l vezi tu, nu-l poți tipăi. Este, uite. Dumnezeu. Nu. Nu-l poți tipăi așa. Dumnezeu care este ascuns, acest Dumnezeu care este ascuns este Dumnezeul care este în cer. E același lucru între iar Dumnezeu, care este nascuns și vedeți la ascunse oamenii, e cu alte cuvinte același lucru, Tatăl nostru care ești în cer. Înțelegeți? Dar când zice ascuns, zice și subțire, fin, pătrunzând întru toate și cunoscând toate și în înțelesul ăsta și dincolo de toate, cuprinzându-le toate și pătrunzând în toate și cunoscându-le toate și cuprinzându-le toate, nu într-un sens panteist, nu într-un sens că Dumnezeu e tot, Dumnezeu e tot. Nu. Acestea sunt creațiile lui Dumnezeu, dar le pătrunde pe toate și le întrepătrunde și le cunoaște până la despărțitura între duh și suflet și între os și carne, până acolo, până la cele mai fine și până la ultimul vierme din pământ pe care cunoaște și știe ce face și câți pui a eclozat și ce a făcut și cum și nu știu ce. Înțelegeți? Până oriunde, oriunde și până la ultima moleculă și până la ultimele. Asta e ascunsul lui Dumnezeu, adică de o finețe pe care noi nu o înțelegem și de o măreție și de o finețe, și micro-univers și macro-univers. Totul la un loc. E ca și cum ziceau grecii despre muzica astrelor pe care ziceau că tot universul cântă, dar noi nu-l auzim pentru că ne-am născut în această muzică. Și dacă ne-am născut, nu-l auzim. Exact cum tu poți să stai într-o cameră cu miros, mai stătut, așa, dar dacă ai stat toată viața acolo în camera aia, tu nu crezi că e miros stătut. N-ai simțit alt aer, nu știi. Habar n-ai. Exact așa ei ziceau, există o muzică astfel, dar te-ai născut în ea și tu nu o auzi. Exact același lucru putem spune despre Dumnezeu. El este pretutindeni peste tot și în același timp conjurând toate, dar cumva e prea aproape și prea întru toate ca să-l vezi tu. Oricum, acestea zice că zice în cazul nostru care ești cerul. Dacă puteți măcar câteva, sau măcar un gând va rămas din cele ce v-am spus, și când zice Tatăl nostru care ești în ceruri, în sine vă vindecați. Părintele Arsenie Voca spunea că o credință curată, o credință dreaptă credință curată, vindecă sufletul și trupul. Pur și simplu te vindeci. Deci dacă tu crezi asta când zici, te vindeci spiritual. Te vindeci și poate vindeci și trupul. Vă spunea că puterea sfinților de a tămădui este tocmai în această amestec al cuvântului, al faptei lor, cu această credință curată, desăvârșită, care de fapt îți aduce un aer atât de curat în sufletul, se aduce în sufletul celui care ascultă, încât simte cum se vindecă, cum se liniștește, cum se așează apele, cum toate își capătă locul lor și rostul lor și înțelesul lor și reintri într-un fel de rânduială din pe care ai pierdut-o. Este exact ca la șamanii aceia din Amazon, care se spune că aveau un singur mod de a tămădui sau de a ajuta oamenii care erau în boli grele, povesteau facerea lumii și căderea omului. Știți că mai toate facerile lumii, până și la popoarele cele mai simple, cele mai amărâte din extremitățile lumii, sunt asemănătoare cu cele smărturisite în Biblie și cam toate vorbesc despre o perioadă de aur a omului undeva într-un loc frumos și fără de moarte și după aceea apariția răului și a păcatului care a dus la căderea în care suntem. Și acești șamani tămăduiau oamenii sau încercau să măcar să-i facă să moară fericiți, spunându-le la ureche în timp ce erau bolnavi, toată istoria aceasta frumuseții fără seamă la lumii care a fost. Exact cum romanii aveau și ei ideea aceasta că a fost o vreme lui Saturn coborât pe pământ, care a adus o fericire extraordinară omului și oamenii nu mureau, erau organizați frumos, trăiau frumos, tot era frumos. Și Saturn era în mijlocul lor și petreceau această bucurie în vremea Saturnalilor, adică perioada când noi venim Crăciunul și Bogoteaza. Și erau mari, și fericire și anumite în perioadă extraordinară, care omul a fost fericit, care zeul era cu Dumnezeu, adică Dumnezeu era cu omul pe pământ și locuiau într-un spațiu fără umbră, fără... Despre asta vorbeau romanii. Toate popoarele au această imagine. Niciun popor nu vorbește despre de la păcat și rău o evoluție spre bine, cum ne zice nouă istoria în general și știința, că mergem și urcăm tot, ca cum ne spuneau profesorii de Constituție politică și mai știu ce ne învățau acolo, deci comunism științific, care spuneau că totul e evoluție spre comunism și spre lucrurile cele mai înalte și rândurile sociale cele mai înalte și până la urmă și natura evoluează, deci la cele mai înalte specii, la cele mai... și totul merge spre epoca de aur a comunismului și epoca de aur a lumii și totul merge... Nu, epoca de aur era în urmă, știți? Toate religiile vorbeau de o epocă de aur care a fost, din care omul a căzut și spre care iarăși vrea să se întoarcă și Dumnezeu îl învață calea. Cam toate marile credințe vorbesc despre asta pentru că au păstrat umbra adevărului din vechime, toți. Și acei oameni la care li se șoptea la ureche acest adevăr al frumuseții din care au căzut, a binelui din care, pe care l-au pierdut, a locului pe care l-au dorit, încât ei spuneau că unii se tămăduiau pur și simplu, iar alții nu erau fericiți. Exact așa și de 100 ori mai mult este atunci când omul chiar crede în aceste adevăruri pe care nu numai le-a păstrat noi ancestral în maticea noastră, nu le-am auzit de la bunici, nu le-am citit pe nu știu unde, ci ni le-a spus Hristos și le credem și mai ales îi repetăm noi rugăciunea Lui și credem așa, după cum am spus, când zicem Tatăl nostru care le ești în ceruri. Păi da, asta te așează dintr-o dată. Această rugăciune te așează dintr-o dată într-o poziție iarăși de fiu, împreună cu Fiul lui Dumnezeu, acolo în sânul trăimii, lângă El. Tatăl nostru, ce odihnă, în sfârșit am ajuns acasă, în sfârșit, înțelegeți? Numai să crezi așa și să coboară odihnă în inima omului, se face o pace și o liniște cum n-a mai fost, dacă ai putea să... cunoscută pe asta. Și pe aceea, cumva, îndreptățești și întărești cuvântul acesta din care le ești în ceruri, adică, care astfel, eu, astfel te lași ocrotit de îngeri, înconjurat de ei, nu te satul de ei, nu îi dai la o parte, nu îi socotești nevrednici de tine, nu, ca și mai spune, și pe noi ne lași, la fel, și noi oamenii, făpturi zidite, suntem la fel, nu ne lași, e un adevăr atât de mare, că Dumnezeu se definește în funcție de noi făpturile create, e un pogorământ al Dumnezeu atât de mare, e ca și cum tu, să vă dau un exemplu, ce ar însemna să vă smeriți voi, eu, cum se smerește Dumnezeu. E ca și cum tu ai zice, eu sunt cel care am plantat porumb astfel vară. Eu sunt cel care, ar veni un omnisar și a zis, tu cine ești? Eu sunt ocrotitorul ogorului meu de porumb. Eu sunt. Vorbitul de porumb, dar nu ești mult mai mult de atât. Nu ai, dacă cineva zice, băi, toți cultivatorii de pământ, ia veniți să-mi faci. Așa, n-ar fi mare lucru, din potrivă. Ei, Dumnezeu nu socotește asta o smerenie neavenită sau ceva care nu ar trebui. Din potrivă, se definește în funcție de noi și în funcție de îngeri. Mă opresc la aceste două cuvinte, Tatăl nostru care ești în cer. După aceea urmează cerurile noastre. Toate sunt cerurile noastre. Ființească Sfântul, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea să înființă de lumea noastră. Cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Și nu cere noi niște, pe cine izbăvește cel rău? Toate sunt cere. Toate. Vede? Și despre asta, dacă mai aștept Dumnezeu, mai vorbim zile următoare. Pentru că a scris. Dacă aveți întrebări cu glasare, în relația cu oamenii este posibil o astfel de creștere, aceea prin strădania de păstrat tainea celuilalt. Este foarte greu cu oamenii. Pentru că oamenii sunt dificili, pentru că oamenii sunt complicați, pentru că oamenii sunt fiecare om și noi în parte. Și atunci singura soluție de a crește în relația cu oamenii este foarte multă îngăduință, foarte multă smerenie din partea noastră, foarte multă înțelegere și prețuire. El e Fiul lui Dumnezeu. Deci dacă ați privi din perspectiva asta că celălalt e Fiul lui Dumnezeu sau Fica lui Dumnezeu, în primul rând El e Fica și Fiul lui Dumnezeu, după aceea să vă gândiți și că voi sunteți, dar în primul rând că El este Fiul lui Dumnezeu, Fica lui Dumnezeu, atunci toate capătă alt înțeles și altă deschidere. De exemplu, când vă căsătoriți, pentru că vă căsătoriți înaintea lui Dumnezeu, de fapt, tu vii să o ceri pe Fica lui Dumnezeu, la Tatăl. Asta faci. Și tu vii să-L ceri pe Fiul Dumnezeu, la Tatăl. Adică au fost și între tații și mamele pământești, dar e mult mai important Tatăl acesta, care, fără de care nu era nici tații pământești, nici mamele pământești, nimeni nu era. Atunci tu vii la tată să-i zici, dacă mi-l dai. Și cumva cer percepuirea acestei relații între cei doi fii al Dumnezeu înaintea Tatălui. Și El îți dă zestrea. Adică harul căsătoriei este o zestre de care te poți folosi sau nu, depinde ce faci pe ea, ori în grob, ori ce faci pe ea. Deci dacă privești din perspectiva aceasta, toate capătă o frumusețe și un sens, dacă privești din perspectiva aceasta că tu, Fiul lui Dumnezeu pierdut, întorcându-te, primești de la Tatăl să te hrănești, parcă trupul și nu parcă, sigur, trupul și sângele lui, ca să te poți întoarce de plin, să te poți uni de plin, să poți reveni de plin din pierderea ta la adevărata poziția fiului și toate celelalte, dacă le-ai putea privi din perspectiva aceasta, ar avea o mare încărcătură și ai putea să rabzi pe foarte, foarte mulți. Și ai putea înțelege de ce trebuie să rabzi pe mulți și de ce se supără Dumnezeu așa de tare când îi necăjești pe ceilalți. Ei sunt fiii lui Dumnezeu, așa cum sunt. Sunt fiii lui Dumnezeu, te ferești de ei dacă nu mai poți. Faci tot ce poți, dar te ferești să nu vorbești de rău, te ferești să nu îi jignești, să nu îi superi, te ferești să nu le faci rău. Faci tot ce poți, dar nu le faci rău, pentru că te temi de Dumnezeu, înțelegi tu? Te temi de Dumnezeu. Îți recunoști neputința și, Doamne, mă voi feri de fiul tău acesta, că mi-e greu, dar, mai mult de atât, și să faci rău acestui fiu sau acestui fiu ce nu. În relația cu oamenii este posibil o astfel de, da, așa am zis, când cineva ne ajută, duhovnicește, poate fără să-și dea seama, e bine să-i mulțumim verbal, nu prea bine. Sau doar pomenindu-l în rugăciune. Eu zic că rugăciunea în sine, Dumnezeu știe unde s-o trimite și ce să facă. În sine, binele făcut de celălalt om este răsplătit de Dumnezeu. Adică noi avem impresia cumva că în funcție de apelatul nostru la biroul cere și nu știu ce, Dumnezeu va lua în seamă, va vedea și a zis, bine, cerere pentru ajutorul celorlalt, transmiteți, nu știu ce. Adică, pe el, de exemplu, noi credem că dacă noi nu zicem nimic sau nu ne rugăm special pentru omul acela, el nu va primi ajutor și Dumnezeu nu va observa sau a trecut ca vântul pe lângă el, are probleme multe și nu vede. Nu, nu, nu. În sine, exact cum vă spuneam, că dacă fapta rea, dacă vorba rea, dacă gândul rău, dacă atrage diavolul ca o muscă care e atrasă de miros urât și vine, nu trebuie să o chemi, apare acolo, cu atât mai mult am putea zice Dumnezeu este atras de tot ce este bine, tot ce este frumos, de tot ce este, de tot ce, dacă ție omul acela s-a făcut un bine, bine acela l-atrage pe Dumnezeu. L-atrage pe Dumnezeu. De fapt, în anumite părți, Scriptura ne vorbește despre faptul că aceste lucruri bune, făcute de om, cu știința lui, cu neștiința lui, nu știu, nu contează, binele făcut de om, se ridică la Dumnezeu înaintea omului, până la urmă. Adică, și se dă exemplu foarte des al acelui sutaj roman, când cobora Mântuitorul de pe Muntele Măslinilor, un sutaj roman îl aștepta jos să îl roage pentru fiul său sau sluga sa să vină să-l vindece. Și înainte de a ajunge fiul lui Dumnezeu la el, au venit din partea iudeilor oameni trimiși care se spună, te așteaptă sutașul, e un om deosebit, a făcut fapte multe, bune, ajută-l, te rog, pentru nu știu ce. Și toți cei care explică cuvântul acesta spun, faptele noastre bune merg cu grăbire înaintea lui Dumnezeu, înaintea noastră. Deci nu e nevoie să spui, Doamne, eu ți-am făcut astăzi asta, aia, vezi că trebuie să-mi dai. Ca și cum, deci tatăl, ca și cum tu ai avea un tată undeva la țară, dar el știe tot despre tine. Tot, nu trebuie să-i spui. Se bucură că n-ai făcut aia, că n-ai făcut aia și tu știu de seara. Tata, ai văzut ce am făcut? Adică nu merge. Nu trai bine să te lauzi cu asta și nici măcar celălalt nu-i nevoie să spună, știi că mi-a făcut atâta bine. Nu? Ai văzut? Ai notat? Nu? Nu. Adică, nu știu dacă e bine atâta atenție, chiar dacă un om care ne-a făcut bine atâta atenție să o dedicăm unui om, până la urmă lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu punea în inima lui, dacă Dumnezeu nu ținea viața lui, dacă Dumnezeu nu rânduia așa, nu o se întâmpla nimic din tot din acela pe care eu tot îl... Și atunci, nu știu dacă e bine să ne raportăm la un om atât de mult. Da, a venit bine din omul acela, slavă ție, Doamne, slavă ție, îți mulțumesc și treci mai departe, adică îi face rău și lui dacă îi spui, hai, cât bine mi-ai făcut, nici nu știu dacă îi folosește și dacă o faci tu personal tot ziua gândindu-te că mulțumești și nu știu ce, și îi transmit Dumnezeu, nu știu cât folos are, pentru că oricum Dumnezeu știe. Nu-i nevoie. Plus că de multe ori noi oamenii avem această... De ce nu-i bine? De ce nu vă îndemn neapărat să faceți asta? O faceți doar de două ori, asta pe asta, în rugăciune. Restul nu. De ce? Pentru că de multe ori se poate întâmpla ca cineva să ne facă un bine și noi să avem această conștiință deodată ne întoaică foarte, Doamne, trebuie să mulțumesc, binefăcătorii mei și iară, Vasilică, Ionel, Georgeta și Vasile și nu mai știu ce, mi-au făcut bine, miluiești, Doamne, pomenești, până la urmă să te saturi și să ți se pare, acum m-am rugat destul, de un an tot zic, Vasilică, Georgeta, Ionel și nu știu ce, gata, ce tot vor de la mine. Adică, de multe ori strică relația dintre oameni această repetare, atenție tot timpul asupra omului. Omul, oricât de important sau valoros ar fi, devine obositor pentru noi. Pentru că e om, numai Dumnezeu te poate odihni. Oamenii, oricât de valoroși, oricât de importanți, oricât de ajung la un moment dat să te plictisească, să zici ca ăla căreia, știți, poate povesteam cu unul care era să calce căruța peste el și l-a chemat pe omul, hai, Doamne, să dau masă, să nu știu ce, că uite, eu muncesc, se întâmpla și dacă trecea căruța peste mână, nu mai era nimic. Și ăla tot trecea pe la poartă toată ziua, e, vezi, dacă nu te trăgeam, eu nu știu, și s-a săturat ăsta că și-o tăia mâna și zice, ia-o și lasă-mă în pace. Adică, așa cumva putem ajunge și noi atunci când forțăm și de obicei sfetele noastre sunt atât de puternicite și înghesuite încât ajungem la această oboseală. Dacă tot repetăm acolo, binefăcătorii mei, Doamne, gata. Adică lasă că știe Dumnezeu. Mi se pare extraordinar cuvântul, pentru mine a fost revelator al cuvântului Sfântului Porfirie Capsu Caliditu, care spunea, nu spune lui Dumnezeu mai mult de două, trei dăți același lucru, legat de mulțumire, legat de cerere, de două, trei ori. Și cu asta, gata, știe Dumnezeu. Nici n-ar trebui nici măcar la două, trei ori, zice el, că le știe toate dinainte de ce ai nevoie. Dar pentru conștiința ta, pentru liniștea ta, spune de două, trei ori. Și nu se referă numai la cereri, se referă și la chestii astea, mulțumire, nu știu ce, nu. Destul. Ai zis de două, trei ori, gata. Tot ce e mai mult decât atât, mi se pare că duce la... Ori om începe să creadă că el a făcut ceva deosebit și nemaipomenit și cât s-a rugat el și Dumnezeu, nu știu ce, nu știu cum, ori o ia razna cu oboseala și plictiseala de tot ce spune acolo, nu știu, sunt multe lucruri care... Eu de mult nu mai fac chestiile astea, adică nu mai. Am observat, m-am obosit destul și cu cereri, și cu rugăminți, și cu mulțumiri și nu sunt folositoare. Dacă vreți să mă ascultați bine, dacă nu puteți să faceți și voi calea asta prin pustie, dar nu știu, poate că există și alte căi, nu vreau să spun. Este ca și cum ai auzit. Bine, să trecem la varză. Când am plantat varză, era așa, dar îți mulțumesc că... Să trecem la fasole. Adică lucruri simple. Și când omul exagerează, vezi că plec. Mă plictisești. Adică, ce rost are. E ca și cum voi toată ziua ați vorbit despre puișori din cuibul rândunicii. Și știți că sunt cu ciocul mare, mare și facă ceva. Da, mi-am înțeles, gata, sunt așa. Și ce vei să fac? Iar vine, știi că sunt cu ciocul mare. Da, dar lasă-mă în pace, sunt ciocul mare. E așa de plictisitor istorii să toți spuneți. Da, am înțeles. Câteodată mă gândesc că rugăciunea mea pentru cei din jur nu are valoare, că nu ar fi ascultată din pricina păcatelor mei. Nu e adevărat. Dumnezeu ascultă rugăciunea tuturor, tuturor, nu este? Păi dacă Dumnezeu ne spune așa, că dacă voi răi fiind, dați lucruri bune copiilor voștri, nu spune. Iar dacă voi răi fiind, numai fiilor voștri buni și cu minți le dați, deci și așa răi cum suntem, ne spune la mea, și la copiii voștri buni și la copiii răi, dacă vă cere totuși ceva, le dați, sunteți oameni binevoitori până la urmă. Deci dacă voi răi fiind, dați cele bune copiilor voștri, atât mai mult Tatăl vostru din ceruri, adică Dumnezeu cu siguranță nu se referă de lucru, iar dacă va fi copilul foarte, foarte, nu te gândeam ca 10, îi va da, va spune, dacă nu, trece sub tăcere toată rugăciunea lui. Nu se zice despre așa ceva. Plus că Mântuitorul ne spune că El este mult mai bun Dumnezeu decât noi ca părinți. Adică infinit mai bun Tatăl decât suntem noi Tatăl sau Mamă. Păi și dacă este așa, n-ascultă El rugăciunea copilului rău, copilului... Vârtoșat, copilul împotrivitor, n-ascultă el, asta e o blasfemie. Și ne spune că n-ascultă, pur și simplu îl bănuiește pe Dumnezeu de răutate. Ceea ce este o aberație. Sau îl bănuiește de părtinire. Că pe unii așa și cu alții așa. Și asta e blasfemie. În asemenea, nu ar trebui să se împărtășească, pentru că el nu crede în Dumnezeu și la adevărat. Nu crede în Dumnezeu. El crede în Dumnezeu fals al minții lui. Și atunci greșește împărtășenie pentru că nu știe cu ce se împărtășește și acea împărtășanie îl va arde. Și în general această împărtășanie luată când tu crezi alte lucruri despre Dumnezeu decât ar trebui să crezi, te poate îmbolnăvi. E ca și cum ar coborî în tine și ar arde păcatul pe care tu îl ți-ai strâns legat de tine și te arde și pe tine. Așa încât chestia asta ce o spui tu că nu are valoare, că nu aș fi ascultat din pricina păcatului, nu e adevărat. Și deși știu că e de la diavol, bine, gândul tind să-l cred într-o oarecare măsură, nu se raportez la asta. Foarte simplu, să te raportezi gândindu-te foarte sincer că, de fapt, tu gândești așa pentru că ești un om rău și că tu ai o limită, tu ai o măsură și după ce treci de măsura aia, nu mai poți. Nu mai poți, domnule, devii rău. Oricât ai fi tu de bun, la un moment dat devii rău. Și oricare dintre noi, dacă se duce peste niște măsuri, ajungem de nerecunoscut, ajungem monștri, ajungem ca la Pitești, să ne terorizăm pe ceilalți, să-i omorâm pe ceilalți, noi, colegilor de cameră. Deci așa suntem, noi nu suntem buni în firea noastră, din noi înșine, ci suntem buni prin Dumnezeu, dacă ne ținem legați de El sau dacă ne ajută El, dar altfel noi nu suntem buni. Și atunci, fiind să-L credem într-o măsură, cum să ne împărtesc la asta? Dar tu nu mai știu ce vreau să zic. Da. Am uitat de altă. Nu-mi place. Care este diferența de exprimare dintre pâinea noastră cea spre ființă și pâinea noastră de toate zilele? Apare în Scriptură și așa, și așa. La Luca apare cea spre ființă, la Matei apare cea de toate zilele. Noi am preferat să o luăm pe cea de la Luca pentru că cuprinde mult mai mult decât pâinea cea spre ființă, pâinea cea de toate zilele. Și pâinea cea de toate zilele cuprinde în sine cuvântul pâinea cea spre ființă. Deci amândouă se cuprind una între alta, dar acesta, pâinea cea spre ființă, este mult mai, mult mai adânc, mult mai puternic, mult mai înalt. Pentru că nu este numai pâinea pentru ființă trupească, ci este pâinea și pentru ființa spirituală, pentru ființa noastră interioară, duhovnicească. Că zice Mântuitorul, nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci este și alt fel de pâine, nu numai pâinea asta. Și nu întâmplător, Tatăl nostru este pus înainte de împărtășarea credincioșilor. Deci înainte de a se împărtăși credincioșii, ultimul mare lucru care îl face toată biserica, zice Tatăl nostru. Și Tatăl nostru se zice atunci, pentru că urmează să primească pâine. Deci, iată, eu sunt adevărată pâine coborâtă din cer, zice Mântuitorul. Părinții voștri au mâncat pâine în pustie și au murit. Eu sunt pâinea. Și noi pâinea aia o cerem atunci. Tatăl nostru și zice, pâinea noastră, această ființă, dă-ne noastră. Și după aceea, preoțimea după aceea, pregătesc, se împărtășesc ei și ies și împărtășesc poporul. Asta e înțelesul. Și atunci e mult mai adânc cuvântul cea spre ființă decât cea de toate zile, pentru că mintea noastră repede la cea de toate zilele se gândește numai la chestia asta, cu mâncare, cu cartofi, cu ce trebuie să mai avem noi ca să trăim. Și e prea puțin. Păi, tot așa, cuvintele noastre, în general, noi avem un vocabular foarte redus. Sunt foarte multe cuvinte care nu pot fi traduse. Se poate traduce și viclean și rău, dar cuvântul cumva ar însemna și viclean și rău la un loc. Noi nu avem un asemenea, nu știu, avem asemenea un dubios. Diavol. Dar asta a apărut acum târziu, nu erau vieții părinți, frații noștri din vechime, nu știu, diabolus. Nu ziceam. Motiv? Mare. Nici asta nu-i... Pe chestie, o invenție nouă, da.
Necăsutem în biserica autocefală, noi românii. Patriarhia n-a stat delicit, au rugăciune dată în mântie pentru toată țara. Rata oficială, să zic că...
Bine, sunt mai multe traduceri, mai multe traduceri ale Bibliei, diferite variante.
Și la ruși la fel, tot așa, fiecare zice...
Păi la ruși nu-i nici cum, pentru că ei oricum zic în slavonă. Și oricum nu înțeleg. Știi că se zice în slavona veche. Păi la ei e unică, e slavona veche și așa cum a fost spus, așa spun. Dar la noi, pentru că suntem o limbă nouă, modernă, nu știu ce, traducem noi, se mă zice așa, 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 dar cred că mai degrabă putem zice viclean. Vicleanul cumva cuprinde și rău, fără discuție. Rău nu cuprinde neapărat și viclean. Că nici rău, nu poți să zice că e neapărat viclean. Unul e rău, așa zice, dă un cap cu barda la altul, așa, e rău. Dar nu e și viclean neapărat, dar vicleanul cuprinde și rău. Adică a fi viclean înseamnă că e și rău, nu poți fi un viclean bun. Nu poți fi. Și atunci, cred că viclean e mai, mai puternic, mai cuprinde mai mult. Ajutorul duhovnicesc și trupesc. Da, despre asta. Cum de a știut harul de pe cruce că Hristos era Dumnezeu și cum a știut că Hristos va veni într-o împărăția sa? Oh, e mult de spus, am tot vorbit despre astea. Probabil că făcea parte și sigur făcea parte dintre zeloți, era dintre colegii, prietenii celui care trebuia să fie în locul lui Hristos. În locul lui Hristos trebuia să fie, să fie acel Bar-Aba, Bar înseamnă fiu, Aba, vă dați seama ce grozăvie. Bar înseamnă fiu, Aba, Ava înseamnă tată, fiul tatălui se numește Bar-Aba. Deci unul care se numea fiul tatălui a fost salvat și alt fiu al tatălui a fost luat și fiul lui Dumnezeu a fost luat și ucis. A fost salvat ăsta șmecherul care se numea el așa formal, dar nu făcea nimic pentru ca să fie fiul tatălui. Era un oarecare tată. Dar fiul lui Dumnezeu Tatăl a fost luat în locul lui. Oricum, ceilalți doi erau și ei colegi de muncă la spintecat roman și alte tâlhării și prostii ce le făceau acești zeloți. Și probabil că cei doi erau zeloți și zeloții aceștia au nădăjduit că Hristos va fi cel care, despre care zic Scripturile. Ei au nădăjduit, au crezut. Totdeauna când apărea un asemenea lider, ei nădăjduiau că ăsta e, gata, a venit Hristos, a venit Mesia, ne putem pune nădejdea în El, scăpăm de romani, facem mare revoluție, mare război, poporul român, poporul evreu va fi un mare popor care va stăpâni în jur, toți vor veni să închină la picioarele Lui. Aveau această... Și când Hristos a apărut, a fost o nădejde imensă, pentru că n-a mai fost asemenea. Mulți s-au declarat Hristos și înaintea Lui și mult după El, dar nimeni n-a avut o asemenea prestanță față poporului și asemenea minuni. Numai că dezamăgirea lor cumplită a fost faptul că El era foarte binevoitor chiar cu romanii. Nu tuna și pătuna împotriva lor, nu. Chiar vrea să intre în casa romanului, venind îl voi vindeca. Nu, Doamne, ci numai zic cu cuvântul, nu-i nevoie să intre în casa mea, vii romanul, știu eu că... Dacă intră în casa lui, îl nenoroșesc zelosic. Nu era voie ca evreu să intri în casa unui roman idolat. Nu aveai voie, erai ucis după aceea. Puteai să fii ucis, cel puțin zeloții se ocupau cu asta, cu cuțitatul. Și vă dați seama ce dezamăgire a fost pentru zeloți, că el putea să meargă în casă sau vrea să meargă, n-avea probleme, că nu tuna și fulgera împotriva romanilor și că nu vorbea despre împărăția lui Israel, ci vorbea de împărăția lui Dumnezeu cerească. Deci sigur știau zeloții ăștia doi de pe cruce. Iau! Cât ori fi vorbit între ei? Ce împărăție cerească, doar? Ce prostii! Nu? Cât ori fi vorbit ei? El, aproape toate pildele Mântuitorului sunt. Împărăția Tatălui meu este așa, împărăția Cerului este așa, împărăția celor este așa, împărăția celor este așa. Aproape tot cuvântul Dumnezeu împănat. Cum este împărăția celor? Sigur ăștia au auzit că măreau, stăteau în mulțime. Și erau ca niște securiști care să prindă, să fie vocea mulțimii, să se ridice la moment, la un moment dat când să poată să ducă toate glasurile mulțimii spre ce doreau ei, spre răscoală, spre revolte. Cât o fi încercat ei, dacă făceau ei revolte în micile adunări de evrei care se făceau la Ierusalim de Paști, pe cât o fi încercat ei la marile mulțimi care se adunau în jurul Hristos să-i ridice spre revolte. Dar nu știu nimic. Blegi. Nimic. Să ne zgâvăm, romanii, bă, hai, bă, nu știu. Pentru că Mântuitorul nu vorbea împotriva lor și nu asta căuta la ei. Și nu vrea să facă o armată care să meargă, să nu știu ce. Și cu siguranță oamenii ăștia știau. Asta probabil că a fost acuza principală pe care i-o aduceau lui Hristos. Probabil că l-admirau ca putere, ca profeție, ca puterea lui Dumnezeu. Dar în același timp îl disprețuiau ca pe un vânzător de țară, ca pe unul care nu-și face datoria, ca pe unul care nu adună poporul, ca pe unul care nu face ce trebuie să facă. Și cred că conștiința acestui tâlhar s-a schimbat văzându-i bunătate, văzându-i dragoste, văzându-i... Probabil că râseseră de blândețea lui, de dragostea lui, de bunătatea lui. O socotiseră ca pe preasfințitul, că-i bămpălău, că... Așa au fi zis. Dar acolo în suferințe, văzându-l cum se comportă față de cei care îl gulesc, îl bajocoresc, de tot ce s-a întâmplat acolo, acest om s-a promis, nu. Omul ăsta avea dreptate, măi. Adică omul ăsta, în faptă, dovedește ce spunea în vorbă. Iubiți pe vrăjmașii voștri. L-a văzut iubindu-i pe ei, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică, și-a zis, e ca o întoarcere, ca și cum ar zice, te-am bajocorit, te-am nenorocit, te-am socotit în așa, te-am... Iartă-mă, cred că minunile care le-am auzit că le-ai făcut și tot ce am văzut aici, că tu vei veni în împărăția ta. Și a zis, primește-mă când vei veni în împărăția ta. E o chestie pe care cu siguranță el o discutase mult și o tot suciseră mintea lor despre Hristos. Dar acum credea. De asta a ajuns acest tâlhar să zică, cred. Când vei veni în împărăția ta. Deci în sfârșit cred că e despre altă împărăție vorba. Că lumea asta nu merită. Vă dați seama, i-au văzut pe ce dezamăgire de lume avea acest zelot, pentru că el, ce se așteptau acești zeloți? Cei doi. Ca măcar Baraba, care a fost eliberat, liderul lor, și cu alți zeloți, poate că să facă o revoltă, sau să stige în popor, sau să-i dea jos de pe cruce, sau să nu să-i oprească pe romani, sau să facă ceva. Erau mii de oameni în Ierusalim în vremea aceea. Și-a văzut lașitatea ăstora, faptul că s-au bucurat că a scăpat Baraba, dar toți s-au volatilizat pe acolo, ei au rămas răstigit pe cruce acolo, fără nicio nimic, nu s-a întâmplat nimic. Plus că tot poporul acela care trecea pe acolo de față, nu avea nicio altă problemă, nici cu romanii nu se certau, nici pe ei nu-i căinau că vai, voi zeloților, iubitori naționaliști ai țării voastre, cum ați ajuns voi acolo? Nu avea treabă cu ei, doar pe acest om îl bajocoreau tot timpul și îl scuipau și... Cred că a fost atât de dezamăgit, de puținătate omenească, pentru ce am luptat noi? Ce împărăție a evreilor am vrut noi? Ăștia sunt evreii pe care vreau noi să... Și a înțeles, cumva s-a luminat și a înțeles că acesta este cel care de fapt a vorbit de o împărăție care merită cu adevărat. Nu asta merită, nu aici pe pământ, nu. Și a putut să zică, pomenește-mă, Doamne, când mi-a venit împărăția ta. Eu cred că e un proces lung al inimii lui acest loc, adică un proces lung până atunci, dar care cumva a culminat în înțelegerea asta pe cruce, într-o situație limită, dar multe înțeleg oamenii în situațiile limite. Știți că până atunci nu prea, în situațiile limite le mai înțeleg. Acum, când suferă ei și văd ce greu e și dau de răutatea lumii, înțeleg, da, avem dreptate, sau da, așa este. Nu știu cât e ceasul. Ultima întrebare. Ne puteți, vă rog, explica mai încă o dată la ce se referă Apostolul Ioan când spune încât l-a dat pe singurul lui Fiu? Cum adică la ce se referă? Pe Iisus Hristos este singurul lui Fiu din veșnicie. Din veșnicie, dinainte de lumea. Cu dragostea cu care m-a iubit înainte de a fi lumea, zice Mântuitorul, știți? Dragostea cu care tu, Tată, m-a iubit înainte de a fi lumea. Deci El este Fiul lui Dumnezeu. Înainte de a fi lumea văzută, nevăzută, îngeri, nu știu ce. Era o dragoste eternă, fără sfârșit. Și Fiul Său cel unul născut din veșnicie l-a dat. Asta lasă să se referă. Și ce să spun mai mult de atât? L-a dat pentru fii ăștia născuți mai în pace, dar care sunt răzvătiți împotrivitor, dar care iubește foarte mult, atât de mult iubește Dumnezeu pe aceștia. Vă rog să-mi explicați legătura de frate care există între noi și Iisus Hristos, având în vedere mărturisirea Tatălui nostru. Oh, dar păi despre asta mă vin. Cum putem, poate că ai scris înainte și aveai un dar de prorocie. Cum putem transpune legătura filială dintre noi și Hristos? În primul rând suntem frați, dar suntem și fii, pentru că Iisus Hristos este persoana Sfintei Treimi și Treimea este, până la urmă, nu numai Tatăl, cum se zice pe Tatăl nostru, întreaga Dumnezeire este ființa care ne-a zidit, care ne-a, dar, sau supraființă, mai presus de ființă, cea care ne-a zidit și ne-a dus la ființă, la ființă și ne susține. Fiecare dintre persoane Sfintei Treimi având un rol și un rost în zidirea noastră, în continuitatea noastră, în tot ceea ce face. Deci este în sine Dumnezeu Tatăl nostru, dar, în mod special, Fiul este și fratele nostru. Este Fiul Dumnezeu și fratele nostru. El s-a numit așa. Adu la Tatăl vostru și Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. De ce în lumea științei se susține că evoluționismul e adevărat și scheletele de dinozauri există și dacă da, cum se îmbine cu creaționismul? E mult de spus. Vorbim mâine dacă ajută Dumnezeu despre asta. Da. Așa, dar se poate și cum zice o maică Sfânta Maria Gatcina, pe Dumnezeu în Petersburg, a murit în 1936. Și ea este mare comunicare de depresie, de tristețe. Și ea a fost dintre cei care se împărtășeau, dintre urmași cumva ai Sfântului Ioan de Kronstadt, care împărtășea foarte des. Și ea s-a împărtășit foarte des și în toată lupta aceasta ei de împărtășanie a avut de multe ori stări de depresie, de tristețe. Și a întrebat pe Dumnezeu, insistent, de ce? Și s-a descoperit, și a fost și bolnavă mult timp pe pat, și s-a descoperit că noi nu facem eforturi interioare de a-L primi și înțelege pe Dumnezeu și de a-L purta. Nu facem eforturile acestea, care sunt de fapt ca și eforturile, la fel de benefice ca și eforturile mamei de a naște copilul, care am înțeles că și durerea aceea are importanță, adică și toate, tot ce se întâmplă acolo are importanță colosală. Nu facem aceste eforturi de a-L naște pe Hristos în noi, de a-L ține pe loc de cinste, de a-I sfințească semnătă, de a-I sfinți numele. Și atunci acest foc curățitor care ne-ar ajuta nu ne ajută, sau noi rămânem la un nivel mediocru, și atunci Dumnezeu declanșează în noi acest foc mistuitor al tristeții, al mâhnirii, al care este și el un foc mistuitor și care cumva face el sau produce el sau lucrează el arderea aceea de care noi nu suntem în stare să o facem cu voie. E ca și cum ai zice, fugi de jertfă, fugi de martiriu, fugi de, eu știu, dar vrând nevrând Dumnezeu îți mai spate în cale câte o boală, câte un necaz, care până la tot un fel de jertfă tot, și n-ai ce face. Treci până la urmă prin greutățile acelea care cumva te-ar căli, te-ar ajuta să crești spiritual. La capătul acestor tristeți există o evoluție spirituală, dar nu este o tristețe, la nimeni dintre cei care se împărtășesc n-am văzut tristețe majoră decât uneori, din când în când, și atunci de cele mai multe ori explicațiile sunt nemărturisirea cum se cuvine, nerecunoașterea cum se cuvine a învățăturii de credință, luarea pe alte căi de înțelegere, devierea minții spre alte puncte de interes decât Dumnezeu, adică dintr-o dată există alte puncte de interes în viața ta decât Dumnezeu, mult mai mari și mai importante, și atunci asta poate produce tristețe și mâhnire. E ca un foc care intră în interior și arde împreună cu păcatul, și pentru că interesul spre altceva, în general, aduce cu sine tot felul de patimi. De-abia dacă ai interes pe Dumnezeu neîncetat și doar cu partea laterală a privirii duhovnicești vezi lucrurile celelalte, atunci nu se produce această, sau nu este această unire noastră cu patimii așa de puternică. Pe când dacă îți pierzi interesul spre Dumnezeu și alte lucruri sunt mai importante, te unești cu aceste patimi, iar cu venirea lui Hristos, care este foc arzător, care arde misteriile întunericului din noi, arzând aceste misterii ale întunericului, noi suntem uniți cu ele, suntem împilați acolo cu ele și ardem și noi. Și aceasta produce tristețe, produce stare de... Nu e neapărat un lucru rău. Eu aș zice că mai bine așa chinuiți împreună cu Dumnezeu decât chinuiți de diavol fără Dumnezeu. Mai bine chinuiți de focul dumnezeiesc interior, dar până la urmă învățați într-un fel sau într-altul și urcând încetul cu încetul din treaptă în treaptă, și Sfânta Maria Gacina asta spunea, nu trebuie să se oprească. Dar să accept că aceste tristețe s-au mâhnit, pentru că e ceva în neregulă și Dumnezeu lucrează altfel. Chiar dacă va trebui la un moment dat să te reduci numai la o ramură cu o pară, să zicem că ești un păr. Și nu faci bine cu ramura asta, faci prostii, cu ramura asta faci prostii, cu ramura aia faci prostii, și tot încerci să tai și rămâi numai cu o ramură cu o pară. Da, e bună până la urmă. E ca și cum ai zice, domne, se mulunește, se mai vin peste necazul, mai ajunge așa, dar așa cum îi, cât îi, se găsește calea de mântuire pentru el. E ca și cum ai tot țumpăvi un copac până îl ții acolo, ma să rămână bine pe locul lui și să nu-l mănânce viermii, să nu-l mănânce, cum aveam un cireș la fereastră la biserică și s-a uscat o ramură singură, așa pur și simplu, și mi-a spus un chichian, care e bun agronom, că trebuie să tai repede ramura aceea pentru că este un vierme care a intrat acolo și l-a intră și în. Și asta ramură, n-aveai ce face. Chiar dacă zice, poate și vine, poate nu știu ce, trebuia tăiată mai repede, am tăiat-o cum mai crezut, dar sper că n-am să adus viermele și în partea cealaltă. E ceva de genul ăsta, de multe ori este și în această stare a omului după împărtășanie, dar acestea sunt lucruri mai rare. În general, cum zicea părintele Teofil Roman, care acum e episcop în Spania, oamenii au ajuns să se înfricoșeze așa de mult de a fi împreună cu Hristos, că mai degrabă aleg să fie departe de el și cu diavolul, decât cu Hristos împărtășindu-se. Adică le-i frică de Hristos. Doar asta e o mare prostie. Nu, așa cu Hristos, mai bine de 1000 de ori să primim bătaie de la el și lecții de la el, să ne îndrepte el cum știe el, decât să stăm departe zicând că așa suntem mai feriți. Nu suntem mai feriți. S-ar putea să rămâi cu toate ramurile întregi, zburgând pe câmpii, dar mergând frumos cu Biblia sub braț spre iad și să te trezești în iad. Am cred că acestea sunt.
Părinte, Sfânta Maria Gacina, am găsit o Sfânta Maria Faustina, care am găsit de aici.
Nu știu acum dacă Faustina o chema Gacina, o chema. Așa era, că era din Gacina, din Sfântul Petrescu. Nu știu dacă s-a tradus ceva din ea, dar despre ea este deja scris, sunt cărți despre ea. S-a aflat despre Sfânta Maria Gacina, mare tămădivare de depresie și de tristețe. Foarte mare așteptare.
Părinte, două anunțuri aici.
Două
anunțuri.
Se aude așa în boltă și mai am
acolo. Da, am fost de spună dimineață. Da, m-am fost de spună. Odată mâine vezi mâine o fie. Că mă curez, vezi. Este un traseu nu foarte, foarte lung. Deci, mai au rupt ceva asemănător cu...
Stai să vă rugi pe ei. Așa.
Mai asemănător cu...
lucrarea la Chilia Părintele Arsenie. Și atunci, dacă doriți unul dintre voi, puteți să veniți, vom merge cumva cu mașinile până în apropiere și de acolo vom urca. Dacă totuși sunt unii dintre dumneavoastră care vreți să faceți un traseu, dar va părea prea dificil ăsta, puteți să mergeți la cascadă, să continuați drumul respectiv și să urcați acolo. Dar asta mai discutăm mâine. Ideea e următoarea că vrei să le puteți demonstrați pe liturghie în aceasta. Și gândeam ca după liturghie să luăm o gustare aici, să fie bun părintelui.
Dar nu știu dacă să mai apucați voi, să mă știu cazul Alescu și să mai...
Și până o să avem o masă mai consistentă, pentru că altfel o să mâncăm noi ceva foarte și apucat dimineața și o să ne fie foame acolo. Asta era ideea, că o să avem o masă pe care cât mai bogată, da, va fi aici o gustare, va fi aici o gustare și urmă după 10-15 minute un cursul cu părintele și urmă avem o masă mai serioasă și plecăm. Care puteți să punem după liturghie pentru cei care mai sunt amestiți sau
eu. Pentru ca să nu se audă celulei de masă în timpul discuției.
Da. Și pe urmă avem acum un ceai și o gustare la cămin.
Și seara, la ora 7:30, o să vină doamna preoteasă Nicoleta Pălimaru, cu părintele Pălimaru. Nicoleta Pălimaru l-a cunoscut bine pe înaltă simțitul. A fost oameni apropiați care mergeau la Vărati cu tatăl ei și a scos o carte de amintiri legate de părintele Bartolomeu, de înalt preot Bartolomeu și vine să o prezinte seara și să vă vorbească. Ea zice că mai puțin. Deci nu vrea să vedem. Acum, oricum aduce cartea și să vă vorbească despre înaltul Bartolomeu și despre cartea ei, cei care veți vrea să o cumpărați. Bine, undeva mâine pe la 7:30 vă așteptăm să fiți aici.